Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS Macedonian, јас сум Маргарита Василева. Денес повторно разговараме со регистрираниот миграцијски агент Зак Кристоф и виш имиграцијски консултант при фирмата Aussie Migration Services во Мелбурн. Продолжуваме со разните визи кои им стојат на располагање на македонците, посебно македонците кои живеат надвор од Австралија. За Кристоф, ти благодарам за времето. Минатиот пат зборувавме за holiday working visas. Денеска ќе се посветиме малку на австралиските студентски визи за студентите кои се заинтересирани да студираат овде во Австралија. Кои се можностите за студирање во оваа земја?
Здраво, Маргарита. Благодарам што ме поканите пак да дојдам во програмата да зборам за визи и како луѓе од Македонија и од странство да доаѓаат во Австралија. Студентската виза е една од тие визи што се достапни за македонските граѓани. Воедно таа виза нема некоја ограничување за age,
нема граница на возраст,
нема гранична возраст, нема гранично за колку луѓе може цела фамилија да се донесе ако сакате, но има други работи кои граничат оваа виза за македонските граѓани.
Значи можат и да присуствуваат заедно со студентот во Австралија?
Апсолутно. Значи вие како македонски граѓани, на пример, ако сакате да дојдете во Австралија да студирате некоја диплома или магистратура на факултет,
да,
и имате сопруга и имате нели мали деца, и исто така може да бидат ставени на визата и да дојдат заедно со нели носителот на визата. Многу луѓе од Македонија не го практикуваат тоа затоа што нели се плашат дека ине визата ќе биде одбиена, бидејќи сака цела фамилија да донесат, и плюс има уште една негативна страна на тоа, цената или парите на кои ви треба да имате достапни на вас на сметка за да можете цела фамилија да издржавате во Австралија. За тие детали ќе зборуваме понатаму во дискусијата.
Да. Добро, значи нема граница на возраста. Што би рекле за курсот во кој треба да се запиши лицето?
Јас кога зборам со клиенти, секогаш ги прашувам нели што сака да студираат, каде сака да студираат. Сакам да знам дали они веќе направиле некое истражување, некое свое истражување, да видат како е Австралија и кои се факултети каде се наоѓаат. Тоа е на голема работа. Бидејќи вие како студент, ви треба да знаете што ќе студирате. Тоа е првото. Второто, треба да знаете дали тоа што ви студирате, дали после 2, 3, 4, 5 години, кога ги завршите со тие студии,
да,
дали ви планирате да останете во Австралија или да се вратите во Македонија. Ако планирате да останете во Австралија и да одете на други визи, на понатамошно, нели...
Значи да се префрлите на друга виза?
Да. Ќе мора да обедете, значи, струка која се наоѓа на специфичните листи кои се наоѓаат за имиграција за работни визи.
Значи се менува?
Се менува, да. Се менува, затоа е најдобро сите тие што сака да дојдат со студентски визи, да работат со агент и со тој агент да седнат и да разговараат за кој окупација, не за кој работни нели места или да, occupation што има, професии, за кои се стабилни професии. Значи сепак има професии што се откочуваат и се запишуваат на листата, но има од над 100, 200, 300, колку има, над 200 професии има,
да,
меѓу тие има можеби 60-70% што се стабилни, што никогаш нема да изгледат од листата.
И професии во кои лицето кое сака да студира ќе може да се вработи?
Апсолутно, да. Значи, работата, ако доаѓаш во Австралија да студираш, треба да помислиш две работи. Една, дали сакам да останам во Австралија и да живеем тука да работам, или ќе се враќам во Македонија и таму ќе се живеем и си работам.
Да.
Ако е првото, тогаш треба да планирате дека ќе треба да бидете на струка или на факултет што таа струка, таа професија ја има на некој од листите, бидејќи ако ја нема, нема да можеш да продолжите. Нема да можеш да извадите друга виза, работна, skill select или било која друга виза. Тука престанува тоа.
Да. Што се случува ако лицето одлучи да се врати во Македонија после студиите?
Ништо, ќе зима, си пакува куфери, ќе се враќа. Толку. Лесна работа.
Да.
Враќа и што научил и што добил од Австралија, нека оди и нека даде на нашата мила Македонија.
Точно така, да, да, да. Се подобрат, да.
Да се подобрат работите нас.
Секако дека лицето бара да си ги подобри работните можности.
Сега, додека сме на таа тема, постои што се вика GTE. Тоа е Genuine Temporary Entrant Requirement. Тоа значи, дали апликантот на вистина стака да дојде да студира во Австралија или сака да дојде да студира за да здобие друга виза или permanent residency или citizenship. И сега тоа значи дека ако вие аплицирате за виза во Австралија со студентска виза за Австралија, вие ќе можете да одговорите на прашања дали, како и зошто ви барате да студирате во Австралија. Бидејќи Бугарија, Грција, Србија, Германија, Швајцарија, сите земји во Европа имаат факултети, дури и кај нас и во Македонија има еден куп факултети, каде што може секој да се студира. Зошто баш Австралија? Е сега, тук се гледат и можностите, и политичкиот, и другите системи кои се во таа земја, Македонија. И на збир на сето тоа, они го гледат твоето место, ти како живееш во Македонија, што си работел во Македонија, што си студирал во Македонија, дали си комплетно студии, дали си завршил некој студии, дали си дојдел до некој студија и не си завршил. Исто гледат кај живееш, со кого живееш, гледат колку пари имаш, исто така гледат колку фамилии имаш во Македонија, па исто така гледат политичкиот систем во Македонија. Ако не поволно ги одговорите тие прашања во писмо, ако тоа не се подкрие, нема шанси да се добие виза.
А што се гледа? Какви работи се бараат? Што бараат австралиските власти да утврдат кај лицето што аплицира?
За жал, тоа е една дирекција од владата на Австралија. И таа дирекција и дава, што се вика, карт бланш на офицерот во Immigration Department, му даваат отворено писмо да донесва било какви одлуки како што сака. Он може да каже, види, политичка ситуација во Македонија не е поволна, немате таму работа, има многу невработени, нема добра плата, ти сакаш да дојдеш за Австралија, одиде само да останеш за Австралија и готово, од визите од Дина.
Значи, не прифаќаат толку економски мигранти?
Не, никако. Ситуација во Австралија е таква, нели, со immigration policy и се што се дешава, кај европејците малко е потешко, тука, бидејќи Индија, Кина се многу поблиски, они имат повеќе можности да биват визи и така надо, затоа гледаш многу индијци, кинези има во Австралија и така, по-малко има европејци. Кај нив англискиот е многу јак, кај нас во Македонија англискиот е многу слаб, не го учиме како примерен јазик или како втор јазик, што е исто така примерен. Например, во Индија има индиски, ама сите зборат англиски перфектно. Исто така во Филипините и така натаму. Каде што има друг јазик, но англискиот е примерен, е еден од као примерен јазик, да основен јазик, исто така.
Да, да, официјален јазик.
Сите школи, да, официјален некој јазик. Кај нас е малко потешко, бидејќи за вселување во Австралија треба да поминуваш IELTS и други англиски тестови, то за жал, бидејќи во Македонија англискиот не се учи толку добро, многу наши студенти и наши луѓе имаат нели challenges, имаат предизвици за да можат они да ги поминат и тестови. Моментално владата исто така не сака да има, мислам, по-негативно гледа кога некој од Европа ќе дојде во Австралија да учи англиски, што се вика package course, курсови во пакет, такви курсови понапред беа многу поволни и многу наши ќе дојдат тука ќе учат англиски година две и после ќе го почнат курсот. Сега и владата на тие визи гледа, не гледа поволно, значи негативно гледа.
Барат апликантот да го знае веќе англискиот јазик.
Апсолутно, да има петки во сите четири области. Друго, и дури да се запиши на некој факултет, некој бара 6 да имаш по IELTS како оценка, некој бара 5 на IELTS како оценка. Сигурно можеш да поминеш тест.
Да. SBS. Денес повторно разговараме со регистрираниот миграцијски агент Зак Кристоф и виш имиграцијски консултант. SBS. 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 Продолжуваме со разните визи кои им стојат на располагање на македонците, посебно македонците кои живеат надвор од Австралија. Кои се новите правила за австралиска студентска виза?
Сега, моментално, ще се смени со студентските визи. Имаше многу политички проблеми во Австралија за тие студентски визи. И се сменија дека веќе ако си дојдеш на туристичка виза во Австралија, не ке можеш да аплицираш за студентска виза. Многу беше полно за македонците да доваѓаат како туристи во Австралија и од тука да аплицираат за студентска виза. Но... Нема шанси. Значи, Белград, ако смени во Белград, го ставија во Лондон, ама пак се истите луѓе што работеа во Белград, работат во Лондон. И понапред, ако вадаш ти виза од Македонија,
да,
таа виза ода директно во Белград или во Лондон.
Значи, централната канцеларија за издавање на визи е во Белград, не е во Македонија. Македонија не ги издават
визите. Нема ништо Македонија. No.
Добро, а за студентот кој е испод 18 години зек, какви аранжмани треба да бидат во место за добробитноста на студентот?
Значи, ако студентот е испод 18 години, сака да дојде во Австралија да студира овде некоја средна школа, некоја струка,
да,
он треба да има, што се вика, welfare arrangement, ти се некој guardian, да објаснам на македонски, некој што ќе го чува додека е во Австралија.
Одговорен, тома, да, за лицето.
Одговорен, може вујко, тетка, чичко, такво нещо, некој што е роднина, или мајка му или татко му да дојде на студентот, или да живее во accommodation, во стан, одобрено од системот од школото. Значи, они имат специјални места кај што,
како интернат. Да.
Како интернат некој, да.
Но секако и за родителот мора да постојат разни аранжмани.
Па најдобро вие ако имате дете и сакате да го донесете во Австралија, нели тука на средна школа или на основно, и мели ги имате средството да го створите, најдобро е нели да дојде прво еден, нели дали или мајка или таткото, или после може да се влечете другите понатаму.
Какви аранжмани треба да се направат во однос на здравственото осигурување?
Има приватно здравствено осигурување, кога луѓе аплицираат кај нас, ние то им го вадиме за нив автоматски.
А преку агентот може тоа да се организира?
Да, преку агентот или сами може, не проблем. И се, значи, агенцијата не прави пари одгоре врз тоа, значи, ако е осигурањето $200 или $5 месечно, толку ќе се наплакат агентот, не би требал да заработува.
Воедно студентот треба да има доволно парични средства додека престојува во Австралија.
Да,
отприлика,
да, значи,
можеш да ни дадеш идеја колку треба студентот да поседува?
Да, значи, во смисла на колку пари треба да има, многу е скапо, во еден пример, бидејќи треба да се офатат летовите, треба да се офатат accommodation за една година, треба да се офатат и студирањето за една година и некои други трошкови. И зависно од колку луѓе има нели на визита. Ако еден човек е 24 или $505. Значи $25.
Добро. Ако се двајца?
Ако се двајца, за вториот е околу 12... Значи, 25,000 за primary applicant, значи за студентот,
да.
8,000 за партнерот, 8,500 за партнерот, 4,000 за првото дете, 4,000 за второто дете, тоа е за 4 члена фамилија, околу $30,000. Плюс треба да плате tuition fees, што се на универзитетот, тие ако се $10,000 годишно,
да,
тоа треба да ги плати.
Да.
Ако се, например, и првото и второто дете, ако му треба да одат на школу, значи, тука тоа излегува $40, еве ти 80.
Исто како да се жител на Австралија.
Да, абсолютно. Health insurance, значи, што се приватно здравствено, околу 8 до 10 000 годишно.
Голема сума на пари.
Абсолютно, затоа, нели, да се враќам на поранеш дискусија, кога ќе бидете каде да студирате и што ќе студирате, пора да најдете нешто за што ќе студирате, што ќе може и ќе ви дава можност да останете во Австралија и да работите. Бидејќи вие, ако инвестирате $80,000 за една година, вие тоа ќе треба да го направите за 2, 3 или 4 години. Е сега, додека сте во Австралија, ќе можеш да работите. Зависно од која виза, ако сте на bachelor degree, што значи университетска диплома, ќе можеш да работите по 20 сати неделно, и за така и вашата сопруга ќе може да работи 20 сати неделно. Ако сте на магистратура, тогаш ќе можеш да работите 40 сати или 48 сати неделно, исто така и вашата сопруга ќе можеш да работиш 48 сати неделно.
Зак, дали знаете, дали има значителен број македонци кои доаѓаат во Австралија со студентска виза?
Има, има голем број.
Да?
Да, да, има голем број. Тука повеќето доаѓаат со таков виза. Бидејќи работната виза е малку недостапна за македонци, бидејќи јазикот.
Доаѓаат во фамилиарна состојба или сами?
Некои доаѓаат сами, што е многу лошо, бидејќи ние знаеме нели како иселеници во Австралија, што значи да живееш во Австралија и кога си сам, да. Не е добро.
Да, малку потешко.
Па тешко е. И тука си треба да заснаѓаш, да трчкаш по автобуси, по трамвај, по што, па на школу, по ваму, па, нели, трчкаш, па немаш со кој да седнеш на кафе да се напиеш. Ние како македонци, ние сакаме, нели, фамилијата на нас е многу битна и затоа јас на сите им велам, ако може да дојдете со фамилијата, поарано дојдете со фамилијата. Видејќи ќе ви треба некој да ве поддржава. Ви ќе одите на школу, некој ќе работи, нели, или ви ќе работите, или жената ќе работи, ќе доаѓате, ќе со некој да седнете и мобед да се направите и да јадете. Животот не е во Австралија или било каде во странство. Па не увикане со Македонија. Ако си сам, ако треба да дојдеш на работа, се враќаш дома, работа дома, работа дома. Тоа не е живот.
Значи, препорачувате што по нормален фамилиарен живот, додека се Абсолютно. Одвиваат студиите, за да биде и малку покорисно и за студентот.
Да, и ќе му олеснат на него, нели, прицуп ќе му олеснат, финансите малку ќе му олеснат, бидејќи сопруги ќе може да работи.
Да.
Ако му се деца тука духовно, нели, ќе му биде лесно, ќе знае зашто работи и зашто оди на школу. И пак да се вратам на тоа за одлучување на која струка и на која професија ќе сака да се видите. Запамтите, нека на било кој факултет да одиш, или на некоја тука школа да ќе по две години, толки морат ви да го работите две години или четири години секој ден, колко прво да го студирате. Па после како излезете, нели добивате диплома, дай Господ, толки треба да го работите за виза уште 4 до 8 години. Значи, дали вие за некоја струка што не ви интересира, што воопшто не ја сакате, сте спремни следните 12-15 години таа работа да го работите. Затоа им давам на сите совет, добро размислете каква виза, мислам не за виза, току за каква струка ви ги одлучите да студирате. И кога ги одлучите, обезбедете таа одлука да биде таква, каде што тоа што ќе го работите, тоа што ќе го учите и работите, ќе го сакате да го работите тоа.
Да. Заки, уште еден аспект кој не сме го покриле досега, карактерно, значи условите за карактер.
Океј. Okay. Условите за карактер се такви каде што ако си жител на Македонија и цел живот си живеел во Македонија и не си направил некој кривично дело, криминално дело, и ако си бил во затвор или во притвор преку 12 месеци, многу тешко ќе добиете виза. Вие треба да имате чист карактер, се да биде чисто. Не смеете во никој случај да вложувате лажни документи, бидејќи моментално и агентите се одговорни за лажни документи. Се, ако некој ми даде некој лажен документ,
да.
И јас го ставам, и јас ќе бидам во проблем.
Зошто агентите?
Така е одлучено владата, бидејќи секаде за имиграцијан, секој што донесе некој политички одлуки или било какви одлуки во имиграција е донесено на тај начин што нели некој е злоупотребувал системот,
да.
И тука владата мора да смени работи. Значи, имавме голем број на лажни документи од некои земји, сега да не спомнам кој, и сега они затоа, а тие агенти од тие земји, нели имовирани од тие лажни документи, дипломи, што ти не, и затоа сега нели заради едни луѓе сите не
сите во иста кошница.
Сите во иста кошница.
Да,
жал,
сите
мора
да ги
понесуваат
сите, да, рестрикции.
SBS
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 SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.